Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu mazliet pārdomāt par mūsu seksualitātes noslēpumus. Kādēļ mēs esam divos dzimumos tā sadalīti? Kādēļ pienākot zināmam vecumam mums tik ļoti slāpst pēc otra dzimuma uzmanības, pieskāriena, pat sarunas tikai? Lūkšu gan nevienu, kā saka Bargi, mani šajā reizē netiesāt, jo teikšu tādus vārdus, kas man pašam dārgi un tādēļ arī nekādu tādu īpašu kritiku negribētu izturēt, lai arī saprotu, ka dažiem tas varētu nepatikt, un tāpēc jau iepriekš saku, ka tie, kas ir neprecēti, varbūt šo raidījumu klausaties tā attālināti, tā pa pusē dzirdēdami, jo šis nu būs adresēts tiem, kas ir tai laulībā, tiem, kas ir saderināti, nu tiem, kuriem ir tas otrs dzimums, tas viens cilvēks pretī, ar ko to lietu pieredzēt. Neprecētajiem un vienatnē dzīvojošiem es teiktu šīs rindas, ko lasīšu no 1. Korintiešu vēstules 7. Nodaļas, tiem tad ir piedāvājums pamēģiniet to ar Kristu izdarīt, ko tūlīt mācīšu, ko sieva ar vīru viens otram var izdarīt. Uzreiz jau pieminēšu, ka ne es vien šādi domāju, to es esmu lasījis no gudriem pētniekiem, esmu atradis, ka arī pa savu mācību un pa savu grāmatu pētījumu ceļu ejot, baptistu mācītājs Edgars Mažas arī bija atklājis tieši šādas ļoti interesantas skatījumus 1. Korintiešu 7. Nodaļas 1. 5. Pantiem, ka tie nav tikai tādi abstrakti panti, bet ka te Pāvils runā, arī par to, ko mēs saucam par dzimumu dzīvi, ko mēs saucam par seksu. Protams, ka tas pārsniedz, tas tā nodalīts tajos laikos arī netika. Vīriešu un sieviešu attiecības bija kā kopums, nevis, nu, saruna ir viens, un tad tas, ko mēs daram iesīgi, ir kas cits. Un es uzreiz norobežosos arī no puritāniska uzskata, ka seksualitāte kā tāda ir slikta. Es atceros reizi studiju laikā strīdoties ar savām studiju biedriniem teoloģijā. Mums bija tur kādas domstarpības dažos jautājumos. Un vienā tādā strīdā mani kaitinot, un lai manas kā vai iedzītu stūrī vai dusmas izraisītu, meitenes man pajautāja studiju biedrenes. Un kā tad ir ar seksu? Tas ir grēks? Viņām izdevās, es mazliet jutos stūri iedzīts, jo tā līdz galam toreiz nezināju, kā atbildēt. Tā pirmā atbilde vēlāk nāca prātā uz šādu jautājumu, ja jautā, tad droši vien bija jāatbild, nu ar ko seksu, ar tevi vai kādu citu, ja, jo tā jau nav abstrakta tēma. Bet vēl gribu sacīt šodien, ko redzu, mūsu seksualitāte ir paradīzes dāvana, un grēks tajā ir tikai kaut ko ieskicējis, bet pat pati seksualitāte, pati tā dzimumu būšana, viss tas, kas notiek dzimumu starpā, ir pirms grēkā krišanas dotā Dieva dāvana. Un nu atpakaļ pie tā teikuma, par ko es jau pieminēju. Un ja drīkst dalīšos tā vienā noslēpumā par to mūsu seksualitātes jēgu. Un lasu tādu teikumu. 7:3, 1. Korintiešu vēstule. Vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram. Tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai. Tas seksualitātes noslēpums šais vārdos, kā esmu to sapratis un arī pārbaudījis, ir apmēram tāds. Notiek tas brīnums vīriešu un sievietes attiecībās tanī brīdī, kad viņi tīri fiziski apmainās ar miesām. Ja es ar kādu sievieti, vai, nu, neteikšu par sevi, taksīšu, ka kāds vīrietis un kāda sieviete, viens otram tik daudz ir gatavi uzticēties, ka pilnībā ignorēt savas sajūtas un pilnībā sajust, neprasot, nejaut, vienkārši sajust to, ko otrs jūt. Un ja šādi divi satiekās, un ja šādi divi ir kaili, tad šie divi uzzina, kādēļ Dievs mūs ir radījis kā seksuālas būtnes. Un viņi uzzina, ka jautājums atbild uz jautājumu, vai seks ir grēks, ir noraidoša. Nē, tas nav. Tā ir Dieva dota dāvana. Tad nu jūs precētie, patiesi pamēģiniet, vai jums ir tāda uzticība, ka tu vari sev pilnīgi aizmirst un ignorēt un sajust otra sajūtas tai mūsu intīmajā kontaktā. Ja divi tādi ir, tad viņi pieredz to, ko Dievs ir paredzējis. Bet mums grēciniekiem to tik atgādinu. Ne pirmajā un ne piektajā dienā un nedēļā tas nav iespējams. Lai tā uzticētos, ir kādi gadi kopā jāpavada. Ir kāds strīds jāpārdzīvo, ir jāpieņem otrs. Lai Dievs svētī patiesi katram, ka to, kas ir kā dāvana turēta un dāvāta, ka mums velns viņu nesataisa pa kādu kārību spēli, par kaut kādu rīšanu un sev ņemšanu. Lai Dievs svētī jūs uzdrīkstēties visus, kas laulāti, pamēģiniet, samainieties ar miesām. Un tiem, kas nav laulāti, tiem es piedāvāju to, ko kungs Kristus. Viņš arī tur piedāvā. Ņem tu manu, un es ņemšu tavu. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.